Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларусь зможе вернуть собі статус адмислова запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи до кінця року. У США сьогодні вспоминають ахвяру терактов 11 вересня 2001 року. У Вілейському районі місцеві влади знищили криш на місці розстрілу засновальника антисовєтського білоруського супротиву у повоєнні години. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Офіційний Мінськ уже погодився на удел опозиційних партій у посіджаннях Совету Європи. Про це заявив старшиня політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи Горан Ліндблад. Статус адмислово запрошеного у парламентській асамблеї може бути вернутий парламенту Білорусі до кінця року, коли Україні відмінять покарання смертю, сказав він. Я був рад, коли б білоруси вернулися у парламентську асамблею Ради Європи до кінця року, але все залежить від їх, сказав Ліндблад, розтлумачивши, що Білорусь повинна ввести мораторій на покарання смертю. Я нагадаю, у 93-м годзе Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання асамблеі недэмакратычным рэферэндуму 96-го году. У червені 2009 року парламентська асамблея прийняла резолюцію об вертанні Білорусі статусу спеціально запрошеного при умові, що Україні буде введені мораторій на покаранні смертю. Ви слухаєте Радіо Свобода, і стосунки Білорусі з її заміжними партнерами будуть обмірковуватися сьогодні у нашій передачі.
Європейські політики зустрікаються з Олександром Лукашенком, не глядячи на неєвропейську сутність ягоної політики. Чому офіційному Мінську удається поспіхово гнути свою лінію? Чому Європа інтенсифікує контакти з білоруським режимом? Як довго може протягуватися політика балансування? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. 11 вересня 2001 года супраць Злучаных Штатов была здійснена беспрецедентная паводле масштабу террористичная атака. Два захопленные террористами самолеты протаранили вежи у сосветного гандлёвого центра у Нью-Йорку. Третий спикировал на Пентагон у Вашингтоне. Еще один самолет рухнул у Пенсильвании. Не лічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Алексей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Он был во вторую смену, поэтому он там цел остался. Там комунікації все вигоріло, і він після того місяць в Атланті працював.
До речі, праз 8 годів так і не вирішений льос – місце, де стояли вежі усесвітного гандльового центру. Є принципове рішення – обновити знищені будинки у іншому вигляді. Однак грошей на проєкт покуль не знайшли. Тепер там меморіал. Ці варта ризикувати ще раз, створюючи терористам таку привабну мішень для рецидиву? Геннадій Буравкін, який на початку 90-х у рангу постійного представника білоруської місії у Організації Об'єднаних Націй щодня вихоплював позірком вежі близняти, лічить, що символ у такого мегаполіса, як Нью-Йорк, бути усе ж повинен.
Для мене, наприклад, коли я там жив, це були символи цього міста, символы махчимостью и техничных Америки. Гублять символы для всех это неприемная речь. А летая трагедия, якая отбылась, все правда настолько серьезная, что может быть и она вымагая не обновлять эти символы, а сделать некий инший символ. Для Нью-Йорка, так как вот эти две вежи были неким знаком, может быть, некий знак на месте этих вежев, который так само станет символом, может такое быть, але вырешать и робить самим нью-йоркцам и американцам.
Политолог Андрей Федоров не так давно вернулся из США, где тягом полгода працавал у Вашингтоне. Кажа, что у большинства своей американцы живут с иншими проблемами, а тема вероснёвской трагедии возникает напередодні черговой годовины. Але штодённым напамінам застаецца война у Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцію Бен Лядена. Сам тэрарыст номер адзін у верасні 2001-го хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, нагадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў «Цэнтру», фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навэлаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес и Яриту, Кен Лоуч да іншае.
Расказваў Ігар Карні. Што такое тэрарыстычная Аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя Аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіі глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack,
Аль-Каіда, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Аль-Каіда. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозаю. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны тэракт. That can emerge from
any part of the world. Супрацоўніца Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам. Вы слухаеце Радыё Свабоды, нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21:25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля асвячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіпавічка сельскага савета приехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туда, но мы уже не поспели, и они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, нигде нечто возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось, на место то я свозим, а крыжов уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставинами знищения крыжов цікавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леонид Васильевич, скажите, пожалуйста, чему снищены крыш у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акта?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохий, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цікавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекаться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавить. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и сюда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковый милиционер Миколай Мячков у свою чергу поведомил наступное.
Кресты собирал председатель сельского совета, насколько я знаю. Вот у него и спрашивайте, как и почему.
Вы сами-то были на этом месте? Вы там бачили, как там что-то?
Да, был.
Вы как участковый, как вы до этого ставите?
По всем этим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Укрестовывайтесь, я никаких мыслей вам высказывать не буду.
Наместник старшини Вялейского райвыконкаму Миколай Короткий прокомментовать здарение отмоился.
Коля вёска Красный Бережок, знищены три крыжи. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы местные улады, вы ведаете, кто это сделал, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, что это не первый выпадок знищения памятного знака на месте расстрелу Ростислава Лапицкого. Летась у осень тут был усталеванный валун с мемориальной шильдой, якую невядомые знищили напередодні православной радовницы. Наместник начальника Вялейского райотделу милиции Андрей Дударчик стверджает, что по этим факте проведено расследование, але про ягоные выники не поведомил. Знищение памятного знака и крыжов, якія вырабили сябры белорусской христианской демократии, комментує один з лідерів партії Павел Северинец.
Навод німецькі могилки шаунеров першої чи другої сусвітньої війни стоять крижі. БРСМ приглядає шерогу випадків за тими крижами, а своїх білорусів, які змагалися за родну країну, ми крижі вивернем. Бояться пам'яті сатанізм тут по-іншому не назовеш.
Сестра Ростислава Лапицкая, 92-годовая Алена Лапицкая, сегодня наведала место, где стоял памятный знак и крыжи на месте гибели ее брата. Про здесьненный вандализм она сказала. Улады боятся памяти про Ростислава Лапицкого тому, что на ягоном прикладе новые молодые патриоты распачнут змагання супроть крыўды, якая існує и сегодня.
Рассказывала Галина Абакунчик. Ростиславу Лапицкому, керовнику да идеологу антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине в 48-50 годах 1 вересня исполнился б 81 год. По справе подполья в 50-м годе на термины от 8 до 25 годов были осуждены 19 человек. Двое присуждены до высшей меры. Лапицкий отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстрелян во урочище «Красный Бережок» под Вялейкой. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Беларусь сможет вернуть себе статус адмыслово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету ПАРЕ Горан Линдблад. Поводле его официйный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях ПАРЕ. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтв. Каля вёскі Красный Бережок Вялейского района мясцовые улады знищили крыш на месте расстрелу Ростислава Лапицкого, засновальника антисоветского белорусского супротиву у повоенные годы. Усесветный банк поставил Беларусь на 4-е место в свете по водле темпов реформования умову для бизнесу. Вы слухаете Радио Свобода.
Правоабарончий центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и обвинувачивая владу порушений права человека. Я нагадаю, 9 вересня активисты оппозиции вышли на Кастрычницкую площу, каб выказать протест супраць уводу российских войсков на территорию Беларуси для суместных военных вучений. Милиция затримала больше 20 человек, 17 из яких позднее были покараны штрафом за удел у несанкционованной акции. Подчас знаходжения затриманных у спецтранспорте и будинку райотдела Центрального района у дочнений до их уживался физичный гвалт и так само жорсткое и бесчеловечное обыходжение, говорится у заяве. Правооборонцы закликали органы прокуратуры провести прокурорские проверки по фактах превышения службовых полномочий супрацовниками милиции. Вы слухаете Радио Свобода. Як склаўся лёс былых высокапастаўленых чыноўнікаў, якіх кіраўнік краіны публічна назваў карупцыянерамі, запатрабаваўшы іх звальнення. Падчас леташняй нарады ў лістападзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Александр Лукашэнка запатрабаваў звольніць некалькіх чыноўнікаў, а іх катэджы, пабудаваныя на беразе Менскага вадасховішча, перадаць дзецям-сіротам, расказвае Любоў Лунёва.
Найбольш пашанцавала міліцейскім службоўцам. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашэнка патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных спраў, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Віктар Фелістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам трох гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных спраў статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Фелістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктару Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Палітык Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне на гэты конт.
Для мяне ад самага пачатку было зразумела, што гучныя заявы з барабанным боем супраць карупцыі гэта чарговая паказуха ў разліку на тое, што грамадства гэта пачуе, усцешыцца, што Лукашэнка ўзгадаў свае колішнія абяцанкі 94 году. Ну а потым, калі хваля грамадскай увагі уляжацца, усё вернецца на сваё кола. Так яно і адбылося. Безумоўна, што яму трэба абапірацца на тых, каго ён выкарміў, дакладней кажучы, падпусціў да кармушкі, і ён іх здаваць не будзе.
Палітык Мікола Статкевіч выказаў такую думку.
Улада вельмі карумпаваная. У нас, асабліва ў рэгіёнах, дзе наносіць сістэмны характар, бізнес павязаны цесна з уладай, кланы мясцовыя ўсё кантралююць, якія пры ўладзе. Мінск тут не выключэнне. У Лукашэнку такая сітуацыя задавальняе, бо гэтыя людзі, яны кроўна зацікаўлены, дакладней эканамічна, кашальком у яго патэнцыю.
Дагэтуль не вырашана канчаткова пытанне, каму перадаць на баланс дамы, якія засталіся без гаспадароў. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістапада, кіраўнік краіны на нарадзе сярод іншых назваў прозвішчы намеснікаў міністра ўнутраных спраў Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўніка дэпартаменту фінансаў і тылу МУС Віктара Мельнікава, кіраўніцы дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС палкоўніка Лідзіі Іванчыкавай, пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра, намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава, суддзяў Таццяны Паўлючук, Валерыя Есьмана і Алены Ільіной. Александр Лукашэнка запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказвала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недаўнія падзеі ў мястэчку Глыбокае, што заходні від
січні, стали підставою для гарячих сперечок і ґрунтовних обміркуванняў. У сусветным сеціве і на вузеньких вулочках райцентру люди розважали про походження нечуваної знаходки чалавечых парэшткаў у сутарэнні мясцовага сабору. І офіційних вынікаў экспертызы пакуль нема, каб пацвердзіць або абвергнуць самыя разнастайныя версіі. Кім былі гэтыя невядомыя людзі і якім чынам іхная смерць звязаная з гісторыяй тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання, расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26-27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія – 11 месца. Год таму Беларусь была на 82-й пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларуси по 10 индикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где Беларусь, рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на прэзентацыі справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Дэпартаменту міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку Ніл Грэгары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падатка абкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикаторы ведения бизнеса не являются все объемлющими. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаяў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по порядочению всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрэй Тур, намеснік міністра эканомікі Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як пракаментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Войсці ў тую трыццатку гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпарт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць. Бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі наогул, і гэта палітычна небяспечна для самога прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік».
Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На Еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з Мазыра, 2 гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007 мазыранін Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Інна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з чароўным трусікам не стала нечаканасцю. 3 месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазытара Леаніда Шырына.
Мне вчера показалось он более блеклым, чем тот первый раз, когда я его увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал, он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як адбіваецца на псіхіцы дзіцяці ранняя слава? Псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і Жанна Міцкевіч кажа.
Вось гэта раскрутка і пераход дзіцячы ў зоркі павінна ісці вельмі плаўна, ведаць, гэта праца, што гэта не толькі дэманстрацыя, я зорка. Канешне, гэта ідзе ломка псіхікі чалавека. На вось гэтай дзяўчыне Сітнік гэта яскрава відаць. Дзіця з Бэсцілін гэта аплом, гэта параднасць, гэта дэманстрацыя, гэта ранняя ўзросласць. Дзіця павінна прайсці свой перыяд дзяцінства, а не забіраць дзяцінства ў дзіцяці.
Дзіцячае Еўрабачанне, як і многія дарослыя конкурсы, стала занадта камерцыялізаваным, кажа сябра журы кампазытар Леонід Шырын.
Людзі слишком увлеклі зарабатываннем денег, это, мне кажется, абедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Псіхолог Жанна Міцкевіч таксама супраць таких камерцыйных і рацыянальных мэтаў.
Шкада, што за дзіцячым выступленнем стаіць сёння меркантыльнасць. І ў выніку матэрыяльныя умовы, выгоды, як не кажыце, маці Сітнік патрабавала і кватэру ў Мінску і гэтак далей, это тое, што не павінна ісці за дзіцем. Дзіця, канешне, яго павінны узнагароджваць, але гэта павінна быць па-дзіцячы, а не па-дарослым.
На фінале беларускага конкурсу ніводзін з 10 канкурсантаў не заспяваў па-беларуску. Праўда, песенка пераможца беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонаву, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леаніда Шырына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых, с другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы, страна Беларусь.
Песню «Чароўный трусик» Юрий Демидович выконывает и по-белоруску. Только кролика трусиком называть отмовляется.
Где-то там, у души рукой, посягать и выпить, ты с солью тебос. Просто живе сонно, песни конец. Кто бы вы подумали? Чароўны кролік мой новы дэнолік латыню вывучае, вершы складае. Чароўны кролік малюе край дэнолік, вершы складае, на скрыпачцы грае. Чароўны кролік малюе край дэнолік, на скрыпачцы грае. Сумуе па маме, па маме, па маме, па маме, па маме.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин у випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодина – тематичні передачі.
Кожну раніцю у будні дні від 7 до 8 – живий ефір. Почні день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна так само послати смс у Чехію, код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Хвилин про 12 подорожжя свободи у глибоке на Вітебщині. А зараз на черзі наша експертиза. Европейские политики сустракаются с Александром Лукашенком, не глядячи на неевропейскую сутность ягоной политики. Чому официальному Минску удается поспехово гнуть свою линию? Чому Европа мацуя контакты с белорусским режимом? Як долго может протягиваться это балансование? Такие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы аналитик, зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов и международный оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую возе зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Меленцоў.
Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку, для Еўрапейскага саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму саюзу трэба, каб Лукашэнка і надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі, плюс яшчэ тыя негалоўныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні.
Вось спадар Меленцоў сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі – гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Спадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі?
Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Менскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым, Лукашэнка і вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым плане, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца усвядомленае, стаць не чым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. І таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю.
Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Менск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў Еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншар. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Меленцоў.
Я б, спадар Валер, трошку перафразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедалірована фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не прыярытэтна. павіла, і треба користатися політикою утягування, то бок розмовляти не тільки з білоруської позиції і громадянською супольністю білоруської, але так само і з уладами, і як мага більш павялічувати кількість ось тих міжнародних режимів, у які утягнути одночасово і країни Європейського Союзу, і Білорусь. То бок тут і програма Сходнього партнерства, тут і гандаль, тут і ніякі культурницькі обміни, едукаційні обміни. Гета і притягнення сюди таких близьких сусідів Білорусі, як Україна і Литва, з тим, каб використати їх як посередників у гетим діалогу поміж Мінськом і Брюсселем. Брюссель відчуває, що зараз якраз є той момент, коли Білорусь махчима при допомозі кризису з одного боку, з іншого боку, дякуючи погаршенню білорусько-російських односинов, утягнути вогулі у європейську орбіту і європейські інтеграційні процеси з тим, каб добудувати гэты пояс країна у лояльних до Європейського Союзу. Лукашенко продає свою геополітичну лояльність і в обмін отримлює або гроші, або політичну підтримку, але обов'язальництво з боку Європейського Союзу на то, каб не трансформувати тут політичний режим.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Поміж Європою і Росією. На чию користь баланс?». У передачі беруть удел аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мілянцов і міжнародний глядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносна да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначнае, я б сказаў.
Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі кантынгент таксама ўдзельнічае і ў натаўскіх вучэннях, але пра гэта натуральна шырока не абвяшчаюцца. Што датычыць таго, што вы, спадар Валер, сказалі наконт бяспечнасці дыктатарскіх рэжымаў, то тут натуральна такое спрэчнае пытанне, і пытанне гэтае палягае ў тым, наколькі Еўрапейскі саюз будзе здольны кантраляваць працэсы ўнутры Беларусі. Калі ўдасца ўсё ж такі абмежаваць Беларусь тымі рэжымамі міжнароднымі, пра якія я ўжо казаў, якія паставяць беларускі рэжым у пэўныя ўмовы гульні, то ўзровень кантраляваны ён, па-першае, падвысіцца, і, адпаведна, бяспека, бяспечнасць з боку беларускага рэжыма ў адносінах да Еўропы, яна таксама падвысіцца, і вось на гэта менавіта яны разлічваюць.
Спадар Богдан, а вы як бы пракаментавалі цяперашнюю пазіцыю Еўропы адносна Беларусі?
Як Дзяніс зауважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя у выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў, як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагуа, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязкова сваім нягоднікам для Еўропы. Трэба быць патрэбным нягоднікам. Тут ужо пытанне пра тое, чыя тут роля хваста, чыя сабакі.
Некоторые эксперты кажут, что такая политика балансования долго протягиваться не может. Немецкий политолог Рар еще минулым годом казал, мовляв, погляжу, как Лукашенко сможет вытримать такой шпагат помеж Россией и Европой. Але, глядячи по всему, Лукашенко вельми поспехово вытримливает этот шпагат. И нема никаких прикметов того, что это худко скончится. И, махчима, такая политика да поможет Лукашенко поспехово выиграть и президентские выборы. Господар Меленсо, что вы скажете про перспективы такой политики?
У политики лавирования есть натурально потенциал, есть перспектива. С одного боку, Европейский Союз так само шмат робит для того, как это все протягивалось. Было заявлено шведскими официальными особами про то, что зараз вот под час кризиса, под час президентства Швеции в Европейском Союзе питание усходнего партнерства не будет высоко на парадку дня. Наступное президентство будет за Гешпанией, якая не вельми зацікавленная в том, как Европейский Союз развивал свои отношения на усходе. Лукашенко это затягивание с одного боку оно и выгодное, потому что ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных эканамічных, прынамсі інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага Саюза. Вось такое балансаванне, яно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ белорусских товаров до российских рынков, субсидование пэўнае белорусской экономики. А от Европы он хочет отримать инвестиции в белорусскую экономику, пазыки, так само у приватности про международный валютный фонд, и таким чином забеспечить себе тривалое тут становище подчас президентских выборов.
Господар Богдан, а вы як лічыце, як долго может Лукашенко стоять у шпагаце?
Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз просто будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе просто іншы. Бо пры аднабаковым, калі ён стане нарэшце са шпагату просто на дзве нагі, у на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бралі ўдзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Меліянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве подороже у глубокое на Витебщине, где у сутарэнні храму знайшли чалавечыя парэшткі. Але спярша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
Беларусь зможе вернуться без статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету паре Горан Линдблад. По воле его официальный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях паре. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончы центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтвов. Каля вёскі Красный Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу.
Літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыё Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Звестки про то, что у сутарынях катедрального собору Расславной Святейшей Богородицы знайшли схованные под лестницей человечьи парештки, у райцентра глубоко обмерковывают догэтуль. Хотя с часу незвычайной находки минуло уже полтора месяца. 14 липня удельники краязнаўчага летніку Объединения молоди Белорусской Православной Церкви, яким кировал протоиерей Александр Ледахович, проводили добраупорядкование у сутарынях Глыбоцкого храму. Мясцовый наставник, краязнаўца Юрий Килбасич, стал сведком страшной находки.
Задача стояла просто прибрать смерть. Поэтому отец Александр Ледахович сказал, коли мы все приберем под лестницей, то вот цикавая может быть загадка. То есть меркувалось, что там альбо уваход и подземный ход, альбо другий ярус. А там под лестницей просто хлам, бочки, банки, шкло. Ну, хлам разбирали, но не точно думали, что там будет. О, кажет червь, давайте покопаем.
Господара Юрия, некоторые со знойденных черапов были видовочно стародавние и, вероятно, могли належить похованным у сударынях храма яшчэ католицким монахам. Вядомый помник архитектуры, побудованный в 1639 году как католицкий кляштар кармелитов, только с 1878 был передаден православной конфессии. И про то, что старожитные монастские похования у собора есть, ведает каждый глыбачанин. Они находятся у нижних стенов альбо у трунах под долом. У советские часы выявнейшего атеизму, коли у 60-е годы у сударынях местились склады консервового завода, их безлитосно нищили. Черные копальники у пошуках неведомых скарбов так само обыходились с похованиями не дуже ощадно. Урэште, амаль усе глыбоцкие хлопчуки, яких вабила у сутарынні прыгодніцкая романтика, хоть аднойчы дыну траплялі на пачарнелые костки и чарапы, выкинутые з вековых схронов. Але те, что цяпер знайшліся под лесвіцей, были іншыя, зауважна святлейшыя, каже Юрий Килбасич.
Першым лежала женщина, головой платок вот так раскрывшись, и далее там косточка, запали пошел пах. А были такие маски медицинские, все раскапывали, да. Обмерковывали тут разом, что робить, все-таки пришли до выяснения, что требовали поведать в милицию. Пошел я на милицию, отец Александр, и ему сказали, идите в прокуратуру. Прокуратура пришла худко, поглядели, им больше за 60 годов, то есть под забойство не подпадало, то есть срок давности уже вышел.
Парештки вырешили поховать там сам, где знайшли, и снова слали под лестницу. Пересыпали жвиром, накрыли цератой, поверх и снова засыпали землей. Потом сформовали символичную могилу, отслужили панихиду по невядомому. Домах, да знов замуровали. Але засталіся речі, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цигарет Муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя монахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарынні? І як яны напаткалі сваю смерць? Літаральна за суткі навіна пра знойдзеныя ў глыбоцкім саборы парэшткі прыкладна 25 асобаў разляцелася па інтэрнэце. Адной з першых пра гэта паведаміла чытачам польская газета «Выборча». Там пісалася: «Да вайны глыбокая знаходзілася на тэрыторыі Польшчы. Пасля наступлення Савету ў верасні 39 году тут даходзіла да масавых затрыманняў і забойстваў прадстаўнікоў польскіх уладаў, афіцэраў і інтэлігенцыі». Адначасова ў сеціве з'явіліся звесткі пра тое, што разам з парэшткамі ў скляпенні былі знойдзены гільзы ад нагану да вінтовак Мосіна, якімі былі ўзброены савецкія жаўнеры падчас усталявання ў глыбокім савецкай улады. Аднак яшчэ адзін удзельнік летніку, Максім Котаў, які прыехаў у глыбокае з металашукальнікам, гэта абвяргае. Ён цвердзіць, што гільзы маглі застацца тут з пачатку вялікай айчыннай вайны, калі ў саборы базаваліся расійскія калябаранты з брыгады Уладзіміра Геляра Дыёнава.
Паскольку я работаў з прыбором, пацвярджаю месцы находкі, не было знайдзена ні адной пулі, ні гільзы, нічого. Выносілі гэта з разных месцаў. Паэтаму самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парэшткі распорадзіліся забрать прадстаўнікі генеральной прокуратуры. Яны з'явіліся ў глыбокае тады, калі з находкай пільна зацікавіліся журналісты і дыпламаты з польскай амбасады ў Менску, якія звярнуліся з просьбой распачаць следства па гэтым факце. У рэшце рэшт ужо забраваныя парэшткі давялося эксгумаваць ды везці ў Менск. Нягледзячы на тое, што інцыдэнт набыў у райцэнтры шырокі розгалас сярод мясцовай грамадскасці, прокурор глыбоцкага району Анатоль Сеўруков, які на пачатку казаў журналістам, што пахаванне зробленае не пазней, як у гады вялікай айчыннай вайны, цяпер ад любых каментараў адмаўляецца.
Свабода, я ўжо не сатрудзічаю, ўсё гэта ў абласнай пракуратуры, так што ўсе вопросы я не займаюся.
І пакуль ни из районной, ни из областной, ни из генеральной прокуратуры никаких официальных известок нема, жыхары Глыбокова выказывают уласные версии. Доминуя у их меркования про то, что смерть похованных под лестнице людей была гвалтовной и покутницкой.
Радио «Свобода» Бронислава Станкевич, рассказывая про свое подорожье у Глыбокое на Витебщине.
Я народился тут, в Украине, по серым небом.
Краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Растванай Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владзіміра на такія развагі.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михая Смышара. Потом глубоко вышла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут зорганизоваться, пойти в лясы. И тому... Треба было зробити некие превентивные меры, арештовать тих, які могли б это все организовать. Чому тут опинулися скелети, там, черепи немовлятов, подлетков. І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головне, каб потом нейка десятка не запиталася, а де мой тата, а де моя мама.
Люди кажуть, що у місцях, де люди гинуть гвалтовною смертю і застаються непохованими по-християнську, часто зустрікаються різні аномальні з'яви. От прихожанки собору Роства на Святейшій Богородиці, пенсіонерки Лідії Пашкович, довелося почути історії про привиди, що неколи полохали робочих консервового заводу у кляштарних сутареннях.
Моя сестра Соня пішла на консервний завод працювати в цех. Начинає зміна, перебирають картошку. Говорить, перебираємо, бачимо, прийшли дівчатки молоді і теж перебирають з нами картошку. Ми дівчатки. Ну, в белых платьях, веночек, как хоронится. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченника. Вы часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідія Пашкович має власне меркування про те, чи парештки могли лежати під церковною лестницею.
Слух такий ходив, що під церковою і в цих от наших проходах по глибоким ховалися євреї, і подростки, і діти, і вроді би ніякий священник навіть допомагав вижити. Немці, от тут вже ніякі радіоновці, що були, от я не можу напали, позловили, тут я на них і розстріляли, і тут я на них і закопали. Ну, тому що вже кончилася війна, записки вже ложили, вроді би, у ГРТ, підвали, що виходити, а я не все ж не там.
Да таго, як пад лесвіцай знайшлі чалавечыя парэшткі, у сударэні сабору дазвалялі спускацца экскурсантам, але цяпер не дазваляюць. Настаяцель храму отец Сергій Грамыка кажа, што гэта часовыя захады, узгодненыя з мясцовымі ўладамі.
Ну, дело в том, что мы пускали, ну, временно решили, ну, хотя бы там чуть пока ажиотаж. Просто это нездорово, наверное. Люди, когда приходят, и когда у них там все это в голове, не храм, и даже не захоронение, цель крутится очень много всяких домыслов.
Отец Сергій упарно пераконвае ў тым, што знойдзеныя парэшткі да спрэчна з'являються часткою старожитних монастирських похованняв. А валянтери натрапили на їх тому, що ніколи їх розбурили вандали, поскладавши костки до черапи аби де і аби як.
Гроби ці хтось вскривав. А ну просто грабитель. От коли консервний завод був, частину мощей їх куди-то зложили. А під лестницею теж от знайшли один череп, другий череп знайшли. Були кості, плюс там остатки пачки сигаретами. Там всякого мусора хватало. Коли ребята все это, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры порештки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфіку, скерованою на те, каб не провокувати згадки про НКВД або інші карні структури, що містилися у кліштарному корпусі з червоної цегли, і де у сутареннях ховається ще шмат стародавніх і сучасних загадок нашої історії.
На хвалях Радіо Свобода прогучала подорожжя Броніслави Станкевич у глибоке на Вітебщині.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.